It is proposed.
Propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe president të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Bennion Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë, dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar i dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër nëse ka mund ta tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Parker si president të korumit të 12 apostujve. Dhe ata që vijojnë si antar të atij korumi, Boyd K. Parker, Leton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojnë në ndonjë mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në presidencën e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues e zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Kundër nëse ka me të njëjtën shenjë. Propozohet që ne të lirojmë nga detyra me vlerësim për shërbimin e tyre të shquar, pleqt Carlos H. Amado dhe William R. Walker, si antar të korumit të parë të 70-ve, dhe i zgjedhim ata si autoritetet përgjithshme deri. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohjen për shërbimin e tyre të përkushtuar, lutemi ta tregojnë. Pleqt Ariaik V. Minasian dhe Gvido Senkans janë liruar nga detyra si të 70 zonal. Propozohet që atyre të jepet një votim vlerësimi për shërbimin e tyre. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonale dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, ju lutem ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojë. Faleminderit vëllezër dhe motra për besimin dhe lutjet tuaja në emrin tonë.